Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Umetničko ime Scraps, rasa mešanac. Pseći život zamenio za pasiji još u vreme nemog filma. Partner mu bio Charlie Chaplin lično. Na kraju se ispostavilo da je Scraps bio, to jest bila, jedna od prvih psećih glumica.
Umetničko ime Strongheart. Rasa nemački ovčar, rođen kao Ethel von Euringen, velika glumačka zvezda 20. godina prošlog veka sa filmografijom koja se čuva uglavnom u sećanjima.
Umetničko ime Rin Tin Tin, rasa nemački ovčar. Glumio u 27 filmova i zaslužio zvezdu u Hollywoodskom bulevaru slavnih. Osnivač pseće glumačke dinastije, koja je nasledila ime, ali ne i vrhunski talenat prvog Rin Tin Tina.
Umetničko ime Skippy, rasa oštrodlaki Fox Terrier. Najpoznatiji kao Asta u filmu Limeni čovek iz 1934. a istakao se i kao gospodin Smith i George u Groznoj istini filmu Bringing Up Baby sa Catherine Hepburn i Carryem Grantom.
Umetničko ime Lesi, dugodlaki Koli. Jedini koji je u reku skočio kao pal, a isplivao kao lesi. Među pseće glumačke zvezde vinuo se glavnom ulogom u filmu Lesi se vraća kući.
Hroničari psećeg života vole da naglase da su psi bili glumci i pre nego što je izmišljen film. Zato navode grčkog istoričara Plutarha, koji je pribeležio kako je psić kojeg su zvali Ćopa glumio pred carom Vespazijanom. Pravio bi se da je uginuo, a kada bi publika zapljeskala, vraćao bi se u život. Istorijski cepidlak je tvrde da je to bila dresura, a oni prvi istrajavaju u tome da je svaki izlazak na pozornicu gluma, naročito ako je publika carska, a ruka zapisivača Plutarhova.
Međutim, pouzdaniji dokazi o psećem doprinosu u filmskoj umetnosti vode nas u vreme nemog filma i godinu 1918. U filmu Pasi život zajedno sa Charlijem Chaplinom nastupio je beli mešanac Scraps sa crnom mrljom oko jednog oka. U filmu koji traje 39 minuta pokazao je kako ume da glumi lopužu, a u istoriji filma beleži se scena u kojoj Chaplin krije Scrapsa u pantalonama. Svašta su zajedno doživjeli i bili najbolji prijatelji sve dok se u Chaplinovom životu nije pojavila Edna, a Scraps postao majka.
Strongheart je na svet došao u Poljskoj kao običan nemački ovčar 1. oktobra 1917. A u Pseći raj otišao kao prava filmska zvezda 24. juna 1924. u Los Angelesu. Školu glume nije pohađao, ali jeste školu dresure, i to policijske. Bio je marljiv učenik, pa je za vreme Prvog svetskog rata služio u psećim redovima Crvenog krsta.
Put ka zvezdama, kao i mnogim vedetama, Strongheartu popločila je nemaština. Da doba posleratne evropske oskudice pas ne bi osetio na svojoj koži, njegov vlasnik je odbio mnoge izdašne kupovne ponude i poslao ga svom prijatelju u New York, koji je držao ugledno prihvatilište za pse. Tamo je Strongheart čekao da bude primećen i kupljen.
Čekajući, na američkoj izložbi pasa ovčarske pasmine 1920. godine osvojio je 3. mesto i svojim izgledom zapao za oko reditelju Lorenzu Trimblu, vlasniku legendarnog ženskog kolija Jean, koja je bila poznata i kao Vitagraph Dog. Zbog nje pravimo malu digresiju, jer ona nije bila makar koji pas, nego prva u svojoj sorti, a i šire, koja je dobila glavnu ulogu u nekom američkom filmu.
Jean je filmsku karijeru započela još 1909. u svojoj 7. godini, i to sasvim slučajno. Trimble se zatekao na snimanju filma u kojem je trebalo da se pojavi pas koji se ponaša prirodno i razume određene komande. Međutim, filmska ekipa takvog psa nije imala, a Trimble se pohvalio kako je u stanju da bilo kojeg psećeg četvoronošca veoma brzo može da obuči za snimanje. Dakle, neka mu pronađu psa.
Psa su imali, ali filmski sasvim neupotrebljivog. Krio se u garaži i povremeno iskakao samo da članovima ekipe ukrade i sakrije poneki list scenarija. Ali Trimble je zaista umeo sa psima i preplašeni psić je samo za sat i po postao kandidat za glumca. Kandidat je i ostao, jer je bio premali. Zato je sutradan Trimble doveo svog psa, ženku kolija Jean, koja je dobila ulogu i ušla u filmsku istoriju Amerike.
Jean je bila prava glumačka zvezda, u nekim trenucima popularnija i od tada neprikosnovenih glumaca Florence Turner i Morisa Costella. Kada se decembra 1912. oštenila i na svet donela 6 malih kolija, studio Vitagraf snimio je dokumentarni film Jean i njena porodica.
Jean je do poznih psećih godina igrala u 25 kratkih filmova, od kojih su samo 2 u nekom obliku sačuvana. A kada je 1916. večno usnula, Trimble se dao u potragu za novim psom koji bi je zamenio pred kamerama. Nekoliko godina nije imao sreće u odabiru, a onda je ugledao Strongharta.
Nemački ovčar Strongheart je sa američkim rediteljem Lawrenceom Trimblom snimio 4 od ukupno 6 filmova koji čine njegovu filmografiju. Svi su u to vreme bili izuzetno popularni, a do naših dana došle su svega 2 kopije. Ali iako sa manje filmova od svoje prethodnice Jean, za koju je Trimble tvrdio da je glumački nenadmašna, Strongheart je postao prva prava velika pseća filmska zvezda.
Zvezdu na Hollywoodskom bulevaru slavnih Strongheart je dobio 1960. godine, a od glume se oprostio u svojoj 11. Tokom snimanja opekao se o vrelo studijsko svetlo, povrede su mu se dale na zlo i prelepi nemački ovčar je uginuo.
Love. Oh, I guess I'll never know how a young heart really feels and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all it, please tell them isn't fair to take away my only dream. I cry each night, my tears are all in vain. I'll hope and I'll pray that maybe someday you'll be back in my arms once again. Someone help me, help me, help me, please, is the answer. How can I, oh, how can I tell them this is not a puppy love? Someone help me, help me, help me, please, is the answer up above. How can I ever tell them this is not a puppy love?
Sudbonosni dan u životu Rintintina, psa koji je na filmskom platnu nasledio Strongharta, bio je 15. septembar 1918. Ratna dejstva su jenjavala, ali ne i u francuskom gradiću Lorraine, koji je zasut tepihom bombi. Jedna od njih pala je i na odgajivačnicu službenih pasa, preživjela je samo jedna izgladnjela ženka nemačkog ovčara sa svojih 5 štenaca. Bili su stari svega 5 dana.
Među vojnicima koji su našli leglo bio je i američki kaplar Lee Duncan, koji je ženku i 3 šteneta dao drugim vojnicima na staranje, a za sebe zadržao 2 mališana. Nazvao ih je Rintintin i Nanet po francuskim lutkama koje su mališani davali vojnicima za sreću.
Lee Duncan je voleo pse i prilježno se bavio odrastanjem i vaspitavanjem svojih novih drugara. Obučavao ih je svemu što je tokom rata video da rade nemački psi. Toliko je bio obuzet njihovim napredovanjem da je uspeo da pronađe i vlasnika bombardovane odgajivačnice, ne bi li što više saznao o nemačkim ovčarima i njihovoj naravi. Kada je rat završen, u Ameriku se nije vratio sam. S njim su krenuli i Rintintin i Nanet.
Dvonedeljno putovanje do Njujorka Nanet nije preživela. Duncan je kasnije tvrdio kako je ona bila inteligentnija od Rintintina i da bi najverovatnije bila i bolja glumica od njega. Ali sudbina je učinila svoje i na posleratnim izložbama američkoj javnosti počeo je da se predstavlja Rintintin.
Na jednoj od njih, koju je 1922. godine organizovao Klub ovčarskih pasa Kalifornije, Rintintin je prisutne zadivio raznim svojim umećima, ali najviše aplauza dobio je posle pobedničkog skoka od gotovo 4 metra. I da nije bilo Charlie Jonesa, taj skok bi završio samo kao crtica u novinama i brzo pao u zaborav. Ali Jones je upravo usavršio slow motion kameru i Duncanu ponudio $350 za dozvolu da snimi Rintintina kako skače.
Bio je to prvi filmski snimak budućeg miljenika nacije. Glumački potencijal je bio otkriven, ali trebalo ga je i uposliti. Posle nekoliko neozbiljnih ponuda, slučaj se ponovo umešao u život psećeg ratnog veterana. Lee Duncan je, obilazeći mnoga studija, naišao na jedan koji je bio pred bankrotom. Snimali su svoj, činilo se, poslednji film, ali ni njega nisu mogli da privedu kraju jer im je probleme pravio vuk koji nikako nije hteo da se povinuje zahtevima reditelja.
Na Duncanov predlog da pokušaju sa njegovim psom, koji će tu scenu sasvim sigurno snimiti iz prve, najpre su odmahnuli rukom, a onda su ipak odlučili da probaju. I Rintintin je pruženu šansu iskoristio i zaista iz prve postao glumac. Vuk je dobio otkaz, snimanje filma Čovek sa paklene reke završio je Rintintin, a samim tim ispasio od propasti studio Warner Bros.
Narednih godina Rintintin je snimio još 26 filmova za kompaniju Warner Bros. Posle Čoveka sa paklene reke usledio je veliki hit nemog filmskog doba, Tamo gde sever počinje, 1923. godine, posle kojeg je ovaj filmski studio definitivno stao na noge, svoje i 4 pseće.
Posebni scenaristi pisali su za Rintintina. Gradonačelnik Njujorka uručio mu je ključeve grada. Obožavaoci su mu slali i po 10.000 pisama nedeljno, a u njegovo ime iz filmskog studija su odgovarali ljubaznim pismom i fotografijom koju je Rintintin potpisivao otiskom šape. Popularnost ovog psećeg glumca i njegovih filmova bila je tolika da je prema tvrdnji novinarke Susan Orlean 1929. Rintintin dobio najviše glasova Američke filmske akademije za najboljeg glumca te godine. Međutim, kako se ne bi dogodio presedan da nagrada bude uručena psu, ipak je odlučeno da se glasanje ponovi i Oscara je dobio glumac Emil Jennings.
Rin Tin Tin se pojavio i u 4 zvučna filma. A sa Kerušom Nanette u prvoj liniji, koje je ime dobila po njegovoj sestri, ostavio je 48 potomaka. Neki od njih završili su kao kućni ljubimci velikih filmskih zvezda, Grete Garbo i Jean Harlow, a neki su, poput oca, nastavili da se bave glumom, ali sa mnogo manje uspeha.
Rin Tin Tin je iznenada uginuo 10. augusta 1932. godine, pred sam početak snimanja novog filma. Na vest o njegovoj smrti, radio stanice prekinule su redovan program, sutradan su emitovane višečasovne specijalne emisije o njegovoj karijeri i uticaju na popularnu kulturu. Novine su obilovale tekstovima o životnom putu Rin Tin Tina, a snimljeno je i specijalno izdanje filmskih novosti.
Lee Duncan, potpuno skrhan gubitkom, posmrtne ostatke Rin Tin Tina sahranio je najpre u dvorištu svoje kuće, ali velika depresija i gubitak novca naterali su ga da svoj luksuzni dom proda. Kako nije hteo drugim vlasnicima da prepusti i Rin Tin Tinov grob, a sam nije imao sredstava da ga održava na drugom mestu, poslednji dom svom ljubimcu i miljeniku cele nacije obezbedio je na čuvenom groblju pasa i ostalih kućnih ljubimaca u parijskom predgrađu Anier-sur-Seine.
So brave is Corporal Rusty, oh he is just a boy,
just a boy.
How true is Private Rin Tin Tin, they are the Army's pride and joy. You're ready, you're ready, pass the thick and thin. From all the tales of the West, we'll remember best Corporal Rusty and Private Rin Tin Tin. You're ready, you're ready, pass the thick and thin. From all the tales of the West, we'll remember best Corporal Rusty and Private Rin Tin Tin.
Slušate emisiju Gosti iz prošlosti, Radio Beograda 1.
Just a walking.
Najupečatljiviji pseći filmski glumac posle Rin Tin Tin, a pre legendarne Lesi, bio je oštrodlaki fox terrier Skippy, poznat i kao Asta po svojoj glavnoj glumačkoj ulozi u detektivskoj komediji Limeni čovek iz 1934. godine.
Skippy nije mogao da se pohvali burnim životom pre stupanja pred filmske kamere, jer je na filmsku scenu stupio kao jednogodišnjak. U istoriju sećanja na obilje filmova gde su psi i druge životinje glumili glavne uloge ili dočaravali prirodno čovekovo okruženje koje je bez životinja nezamislivo, ovaj fox terrier ušao je po svojoj izuzetnoj inteligenciji, ali i po zaradama.
Dreseri sa Skippyjem na snimanjima uopšte nisu imali muke, jer je reagovao i na pokret ruke, a ne samo na komandu glasom, što je za zvučni film bilo dragoceno. Toliko da su dreseri dobijali 60-ak dolara nedeljno, ostali psi 50-ak, a Skippy čitavih 200. Ali važnije od finansija bilo je to što je Skippyjeva blagorodna filmska narav uticala na povećanje broja terijera kao kućnih ljubimaca.
Da njegova narav ostane takva, starali su se njegovi vlasnici koji nisu dozvoljavali da se Skippy previše sprijatelji sa glumcima na setu, jer su smatrali da bi to psu omelo koncentraciju. Možda u znak protesta, Skippy je na snimanju filma Limeni čovek ugrizao glumicu Mirnu Loy.
Prema svedočenju glumice Gail Henry East, koja je sa svojim suprugom Henryjem trenirala pse za film i delila vlasništvo nad Skippyjem, tačno se videlo da Skippy razume kada treba da glumi. Ako je scena u kojoj je pio vodu trebalo da se ponavlja, on bi se svaki sledeći put pojavio u kadru s izgledom pustinski žednog psa. Primakao bi se činijici i izgledalo je kao da lapće. Ali on to nije činio, jer zapravo nije bio žedan. Samo bi odglumio laptanje, a ako bi ga uhvatili u tome, veselo je mahao repom i radovao se što je njegova mala varka primećena.
Skippy je snimio 18 hollywoodskih filmova i 40-ih prošlog veka otišao u glumačku penziju. A na filmsku scenu stupila je ženka Cairn terijera Terry. Pojavila se u 16 filmova, a svet je osvojila kao Toto sa Judy Garland u Čarobnjaku iz Oza 1939. godine.
Terry je pre Čarobnjaka snimila i 6 filmova sa vedetama kao što su Ida Lupino, Shirley Temple, Spencer Tracy i Mickey Rooney, a njenom karijerom upravljao je njen vlasnik i upravnik Hollywoodske škole za dresuru pasa Carl Spitz. Zarađivala je oko 125 dolara nedeljno, a zbog izuzetne popularnosti filma ime joj je 1942. promenjeno u Toto. Srećom da je tu popularnost mogla i da doživi, jer joj je na snimanju čuvenog filma jedan od statista stao na nogu i polomio je, tako da se Toto jedva oporavila uz brižljiv nadzor Judy Garland. Tada su se toliko sprijateljile da je Judy poželjela da usvoji svoju glumačku partnerku, ali njen vlasnik bio je protiv.
Terijerka Toto bila je toliko popularna u Kanzasu, rodnoj državi glavne junakinje filma i romana Čarobnjak iz Oza, da je po njoj pasmina Cairn terijera proglašena za zvaničnu u toj državi. Toto se tamo negde u svet iznad Duge preselila septembra 1945. u svojoj 11. godini. Sahranjena je na imanju svog vlasnika u Los Angelesu, ali to mesto je zbog izgradnje novog autoputa prekopano. potomci Franka Bauma, pisca romana Čarobnjak iz Oza i članovi Toto memorijalnog odbora 2011. godine otkrili su spomenik terijerki Toto na čuvenom Los Angeleskom groblju Hollywood Forever.
Toto se 1977. vratila na veliku scenu, ali ovoga puta muzičku. Novoosnovanoj američkoj rock grupi Toto je najpre bilo radno ime, naravno po psu iz čuvenog filma, a onda je postalo i trajno, jer bolje nisu mogli da smisle. A sada nam u goste iz prošlosti stiže čuvena filmska glumica Lesi.
Lesi, Draga Lesi, na filmskom platnu obrela se 1943. godine kao glavna glumica u filmu Lesi se vraća kući. Nadalje, živela je kao filmska diva. Dobila je raskošno namešten stan, radila je po 7 sati, 5 dana u nedelji i imala je dublera u opasnim scenama. Prepričavalo se da su joj filmske kompanije na žiro račun uplaćivale i dečiji dodatak kada su na svet došli njeni mali lesići. Kada je uginula, zamenila ju je ćerka, tako da je zarađeni novac ostao u psećoj porodici. Iako nije bila slavna kao majka, za nju je reditelj Alfred Hitchcock rekao da je, pored Shona Connerya, jedino veliko glumačko ime tog doba. Međutim, o Lesi se ne može pričati u nekoliko reči. Zato idemo iz početka.
A na početku da razjasnimo. Lesi je bio on, a ne ona. Bio je to Pal. Dugodlaki koli sa najspektakularnijom psećom glumačkom karijerom na filmu. A počeo ju je kao dubler. I to na jednoj strani reke. Na drugoj pojavio se kao glavni glumac.
Sve je počelo kada je Pala, prethodni vlasnik, poklonio Rudu Vedervaksu, jer nije imao strpljenja da obuzda njegovo besomučno lajanje i trčanje za motociklima, što je Palu ostalo kao karakterna mana. Vedervaks, koji je obučavao mnoge četvoronožne filmske ljubimce, dao je sve od sebe. Umeđu vremenu ga i sam poklonio, uzeo natrag, pa prodao i opet otkupio, a kada je 1942. godine raspisana audicija za, kako se najpre planiralo, niskobudžetni crno-beli dečiji film Lesi se vraća kući, video je šansu za Pala i prijavio ga.
Konkurencija je bila ogromna. Za ulogu Lesi prijavljeno je 1500 pasa, a Pal je odbijen s obrazloženjem da je pre svega muško, da ima prevelike oči, nedovoljno izražajnu glavu i neodgovarajući beli pramen koji mu se spušta niz čelo. Glavna uloga mu je izmakla, ali u filmu je ostao kao dubler.
Prilika da se iskaže ukazala se 7. nedelje snimanja filma, kada je reditelj Fred Wilcox hteo da iskoristi bujice koje su nastale posle velikog izlivanja reke Sacramento u Kaliforniji. Ali Keruša, koja je glumila Lesi, odbila je da uđe u vodu. Pal nije. Ušao je u reku, preplivao je, izašao na drugu obalu i umesto da se otrese, što bi skoro svaki pas uradio, Pal se jedva dovukao do uzvišenja na obali i legao. Snimanje je uspelo iz prve, a reditelju su oči bile pune suza. Zvezda je rođena. Keruša je otpuštena, a filmska ekipa je ponovo snimila sve scene od prethodnih 6 nedelja sa Palom. Ili, bolje rečeno, dve zvezde su rođene. Lesi i Elizabeth Taylor, koja je to bila druga uloga na filmu.
Pal je bio toliko uverljiv glumac da je management MGM-a odlučio da film podigne na nivo A produkcije, da obezbedi punu reklamnu podršku i snimi ga u boji. Uspeh je bio ogroman, a Pal ulozi Lesi pojavio se još u 6 filmova kompanije MGM.
Dugodlaki škotski ovčar Pal, alias Lesi, uginuo je od starosti u svojoj 18. juna 1958. godine. Njegov vlasnik i trener, Rud Vedervaks, je posle Palove smrti zapao u ozbiljnu i dugotrajnu depresiju. Sahranio ga je na posebnom mestu na svom ranču i redovno mu obilazio grob. Nikad više nije odgledao ni jedan film o Lesiju. Od gubitka psa voljenog, kao da je najdraža osoba, nikad se nije sasvim oporavio. U gostima iz prošlosti, psi na filmu, Radio Beograd 1.
When I was a lad and old Shep was a pup, over hills and meadows we'd play. Just a boy and his dog, we were both full of fun. We grew up together that way. I remember the time at the old swimming hole when I would have drowned beyond doubt. But old Shep was right there, to the rescue he came. He jumped in and helped pull me out. Now the years they rolled by, and old Shep, he grew old. His eyesight at last, it grew dim. Then one day the doctor looked at him and said, I can do no more for him, Jim. With a hand that was trembling, I picked up my gun and I aimed it at Shep's faithful head. But I just couldn't do it. I wanted to run. I wish they would shoot me instead. Now old Shep is gone, where the good doggies go, and no more on this earth will he roam. But if dogs have a heaven, there's one thing I know. Oh, Shep has a wonderful home.
I na kraju, kako je moguće od psa napraviti filmsku zvezdu? Ako izuzmemo do sad sasvim nedokazano prisustvo talenta, najbolje je glumi ih učiti uz pomoć psećih keksića, malo mašte i tri zrna lukavstva.
Kada Lesi hramlje, a gledaocima se oči pune suzama, ona zapravo pokušava šapu da odlepi od tla gde je lukavi dreser prilepio žvaku.
Kada otvara vrata, niko ne pretpostavlja da je na kvaku stavljena njena raspolućena gumena lopta i da je čeka komanda donesi loptu.
A pre preslatke scene u kojoj Lesi lizne dečaka po licu, dreser je sladoledom namazao dečakove obraze, a svoje džepove napunio keksićima kad god je trebalo da u kadar stane njen čuveni pogled pun ljubavi i nežnosti. Za pseću filmsku karijeru sasvim dovoljno.
As I love you, but you may say my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you, but you may say my dog will always. The pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you.
Sima na filmu pisala i zajedno sa Milanom Milosavljevićem tekst čitala Mirjana Blažić.
Izbor muzike Nenad Dimitrijević, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović.
I'm not afraid to